I-social media isihluzwe njengenye yengxovane esibe nenhliziyo embi emshadweni yokudala ingxabano ngisho nezahlukaniso imbala. Kulolu lwazi oselishiwo, kungaba ubuhlakani ukuzipha isikhathi sicwaninge kahle ezipha sona nesixhumana nabo kuma-social net ukuze sivikele imishado yethu. Sifuna ukujula kancane ngale ndaba khona la ohlelweni ezomndeni. Ungabusalokothi usuke. Komnandike mkuba ngubingelele ezomndeni. Uhlelo lokuthezeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Sithola isicelo kumlaleli wethu odinga inkombandlela othe. Ngiyabona kanjani uma kuwukuthi ukuyibandakanya kwami kwi-social media, Facebook, Twitter nokunye kwincupho emshadweni wami? Angacabangi sona simo njengamanje. Kodwa ngifuna futhi ukuqhamuka sengithuswa yi-surprise. Ninawo amazwi enhlakanipho engangipha wona? Umshado wakho udinga ukuba ngobudlane bakho obusemqoko nabo bonke obunye. Umele ukudlula konke okunye ukuxhumana. Uma unomuzwa ukuthi kukhona sekuthathe lokhu ukuxhumana kwakhiphuka kwakho kunumber 1, isikhathi sokuma uke ukuhlola leso simo. Lokhu kuliqiniso lakhona uma kuwukuthi i-quantity ne-quality time nowakwakho siyancipha. Lokhu kungenziwa zizathu ezehlukene nebala, kodwa zikhona indlela engachaza ukuba kwakho ku-Facebook kukhona okungawo. Ngakuba i-social media yiyo esiphethe isikhathi sakho? Uma usebenzisa isikhathi esiningi ku-Facebook ngaphezu nowakwakho, kumbe uma unomuzwa ukuthi ubungano nabo online yibo osebe uphambili kunomshado wakho nempilo uqobo, luphawu lokuthi kuyonakala-ke manje. Umele nokuqapha ukuphikisana ngoqukatho lwe-Facebook page yakho, njengokuthi uma uganane naye engathokozile ngendlela oneyithombe zomndeni ngayo, lokho kungawumbango omkhulu. Ikakhulukazi uma kuwukuthi loganane naye iyithombe onazo ku-Facebook uyibona njengezingenangqondo, nokuthi zenza umndeni wonke ubuke ungenangqondo, kumbe zephula ubungcwele bomshado ne-privacy yomndeni. Iyimpikisano mayelane nama-friend request angafanele naqhamuka kulowo wake wadlula kubona, kumbe wadlula kubona ngothando phambilini, angaba yibhomu nawo. Imfihlo noma ingandlelani naye ingayingozi. Ngakube uzizwa uphoqeleka ukuminimayiza kumbe ukuvala i-Facebook uma uwakwakho ethi kulukudu endlela ongamlindele? Uma kunjalo, umele kuyibuza ukuthi kungani. Ukuvuleleka kuyisekelo sokuthembana. Ukuthembana kuseqhulwini emshadweni ophumelelayo. Ingakho sikuthaza ukuthi umnyeni nonkosikazi aba-active kwi-social media bavulekelelane ngokuthi nomunye abe ne-password yomunye ngokuhlakanipha nangokuthembana. Ngaliphuzu lokugcina, siphakamisa kusenombuzo okusamele uyibuze wona ngokuxhumana nojwayelene nabo online, ikakhulukazi bobulili obuhlukile. Ngakuba iy'ngxoxo zenu zibandakanya nezinto okumele zibe phakathi kowakwakho nawe kuphela, uyithola usubaphuphala babantu iy'khathi zonke ucabangana nabo, uyocinga ukuyixolela okuthile ungena kubo kumbe nabo online, uyaxoxa ngemicabango nemizwa kubo kodwa ongaxoxi ngayo nowakwakho? Uma kunjalo, kunengozi yokuthi lobudlelwane busengeqa ubudlelwane phakathi kobungane obuhle nje nalobo bemizwa yothando. Asikufihli ukuthi njengamanje usuwumuntu oncancinci kukotini uqobo. Uma le yimpawu zengozi uyazazi emshadweni wakho ekusebenzeni kwakho i-social media, sekuncangela ukuba uke uhlale phansi nowakwakho, kenibuka isimo kabanzi. Kusengaba lusizo ukwenza lokhu ngosizo lomeluleki oqeshiwe. Ngalokho ungafonela umnyango wezokweluleka e-Focus on the Family. Abaluleki bethu bangakhuluma nawe, baphinde futhi bakuxhumaze nongoti bezemshado abangaba seduze nawe. Inombolo ithi nje 031 716 3300, kumbe ungene ku-safamily.co.za bese uklikha ku-counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni wakho.